Dëgjues të nderuar, mirëdita kudo që jeni, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Mickovski shpreh keqardhje për incidentin në aeroportin e Shkupit, kurti pret raport zyrtar. Analisti nga Shkupi Neziri thotë se incidenti në aeroport nuk do të rënoj raportet mes Prishtinës dhe Shkupit. Dreka udhëtime, takime, ku shkuan paratë e Kosovës për lobim në SBA? Milionat e humbura për digitalizim të shkollave. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjatë një konference për media pas takimit në Shkup me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, Mickovski tha se nuk dëshiron që incidentet e tilla të përsëriten, teksa shtoi se dy shtetet kanë raporte të mira. Kurse Kurti tha se gjatë një takimi me autoritetet maqedonase shprehen sërish keqardhje për ngjarjen që u përfshi presidenti Osmani. Kryeministri kosovar tha se në takim me homologun e tij kanë pasur një bisedë të hapur, të sinqertë dhe serioze. Shkëlqim Hyseina i raporton.
Fotot kul të olimpistëve duke kafshuar medaljet e tyre olimpike janë kthyer në një traditë të vërtet. Kur një fitues olimpik qëndron në podium dhe merr medaljen e tij, ai pothuajse automatikisht e kafshon atë për një foto. Pse është bërë traditë një gjë e tillë? Nuk ka një përgjigje të vetme se pse atletët olimpik e nisën këtë traditë, por ja çfarë dihet. Si filloi gjithçka nuk dihet, megjithse konsiderohet një traditë gjatë olimpike. Gjatë lojrave olimpike verore të Londrës 2012, David Valachinsky, president i Shoqatës Ndërkombëtare të historianëve olimpik, i tha CNN-it se ka të ngjarë të ishte një përpjekje për të kënaqur median. U bë obsesion i fotografit, tha ai, bashkautor i libri i plot i olimpiadës. Unë mendoj se ata e shikojnë atë si pamje ikonike, si diçka që ndoshta mund të shesin. Nuk mendoj se është diçka që atletët do ta bënin vet. Kështu që ju mund t'i falenderoni fotografët olimpik për fotot ikonike të medaljeve që kafshohen ndër vite. Fotografët besojnë se poza e kafshimit të një medalje është një pozë që mund të përbëj faqet e para të gazetave dhe portaleve të nesërmen, dhe për këtë arsye kërkojnë atletëve ta bëjnë këtë. Gjatë nëzitimit të arit të viteve 1800 në Kaliforni, filloi praktika e kafshimit të arit për të parë nëse ishte i vërtet apo i rrem. Ari i vërtet është një material i butë, kështu që në copën e art do të shfaqen shenja kafshimi, që mund të riparohen lehtësisht. Kur ari është fals, materiali është më i fortë dhe kafshimi është i dhëmshëm. Që nga viti 1912, lojrat olimpike nuk kanë dhënë medalje prej arit të pastër, kështu që nuk ka nevojë të kontrollohen nëse ari është i vërtet apo jo. Medaljet e arta tani përmbajnë të paktën 6 gram ari, kryesisht argjend dhe pak bakër. Medaljet e forta ari u dhanë në lojrat olimpike nga vitet 1904 deri në 1912, që ishte vetëm disa dekada pas rrushit të arit. Nëse atletët po kafshonin medaljen e tyre në këto lojra, ka shumë të ngjarë sepse donin të kontrollonin nëse medaljet e tyre ishin ari i vërtet apo jo. Olimpistët nuk duhet të shqetësohen për këtë përgjigje tani, shkruan Sporting News. Mund të thuhet se është edhe një rast i thjeshtë i ndjekjes së traditës. Atletët e rinj do të rriten duke parë herënt e tyre që luftojnë dhe fitojnë, duke festuar arritjet e tyre me një kafshim të arit të tyre të fituar me vështirësi, në fakt kryesisht argjendin. Frymzuar nga shikimi i idhujve apo paraardhësve të tyre, është një ndjenjë veçantë të bësh të njëjtën gjë kur është koha për të marrë një medalje. Është një cikël i traditës sportive që kalon nga një brez në tjetër. Kur bëhet fjalë për lojrat olimpike, nuk ka foto me legjendarës së sa kampioni duke pozuar me medaljen speciale mes dhëmbëve, shkruan Give Me Sport. Megjithatë, fenomeni nuk është ekskluziv për lojrat olimpike. Superylli i tenisit Rafael Nadal është bërë i famshëm duke u dukur sikur dëshiron të marrë pak nga disa trofe që fiton. Kafshimi medaljeve nuk është një praktikë plotësisht e sigurt. Fituesi medaljes së argjendit olimpiadës së Vancouverit 2010, gjermani David Müller, theu dhëmbin e prapë gjatë një feste. Fotografët donin një foto duke mbajtur medaljen vetëm me dhëmbët e mi, tha Müller për gazetën gjermane Bild. Me vonë në darkë vura re se më mungonte një pjesë e dhëmbit, deklaroi ai.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristian Mickovski, tha se i vjen keq për incidentin në aeroportin e Shkupit, ku përfshi presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Ndërka që homologu i ti i Kosovar, Albin Kurti, tha se një raport zyrtar do të zbardhë gjithë ngjarjen. Gjatë një konference për media pas takimit në Shkup me Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, Mickovski, tha se nuk dëshiron që incidentet e tilla të përsëriten, teksa shtoi se dy shtetet kanë raporte të mira. Për të folur për zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me Kosovën në Maqedoninë e Veriut, do të flasim me telefon me njohësin e zhvillimeve politike, analistin Xhelal Neziri. Zotin Neziri, a mendoni se me këtë vizit që bëri kryeministri i Kosovës Albin Kurti në Maqedoninë e Veriut, u sqarua gjithçka sa i përket incidentit që ka ndodhur në aeroport me presidentën Vjosa Osmani?
Po mendoj se është sqaruar ky incident me presidentën Osmani në kuptimin se nuk ka qenë i qëllimshëm apo nuk ka qenë provokim nga Shkupi zyrtar. Po ashtu si duket është sqaruar edhe çështja e asaj se çfarë është e vërtet atë që thot versioni që thot kabineti i presidentes apo atë që thot që thon institucionet e Maqedonisë së Veriut, dhe si duket ka një marrëveshje që të priten ai raporti përfundimtar i hetimit që ta bëjnë organet kompetente këtu në Maqedoninë e Veriut. Dhe nëse rezulton që ndonjëri nga zyrtarët e sigurisë aeroportit kanë përgjegjësi për incidentin, si duket ai do të mbajë përgjegjësi për këtë veprim. Dhe ajo që u pa nga preskonferenca është se ky incident megjithatë, siç edhe e tham, nuk ka ndikuar negativisht në marrëdhëniet e mira që ka Maqedonia e Veriut me Kosovën. Pra këto marrëdhënie të mira do të vazhdojnë të mbindërtohen, të zhvillohen, dhe në të ardhmen, si duket, është të diskutuar edhe çështja që këto udhëtime nëpërmjet Maqedonisë së Veriut të zyrtarëve të lartë të shtetit të Kosovës të mos hasin në pengesat të ngjashme, dhe natyrisht se do të merren masa që të evitohen incidentet që ndodhen më 2 gusht me presidentin Osmani, dhe që kanë ndodhur po ashtu edhe më herët me presidentin e Kosovës, mirë po që nuk janë bërë publike në opinion. Pra nuk ka qenë një problem ose një incident i parë që kanë ndodhur i kësaj natyre e që është i lidhur me presidentin Osmani, por ka pasur edhe incidentet ngjashme edhe më herët, për shkak se interpretimi i konventave ndërkombëtare, i ligjit ndërkombëtar nga ana e presidentes Osmani ka rënë ndesh me protokollet e sigurisë që ka zbatuar aeroporti i Shkupit, dhe me sigurisë se të dy qeverit kanë shqyrtuar edhe mundësi që këto pengesa në të ardhmen të eliminohen.
A mendoni se Republika e Maqedonisë së Veriut mund të kërkoj falje për atë që ka ndodhur?
Po natyrisht, nëse rezulton se faji është i Shkupit, zyrtar, faji është te institucionet e Maqedonisë së Veriut, atëherë dhe kërkimi i faljes është një rëndëtoj logjike, një do të thoja një në mënyrë për të përmirësuar dëmin që i është shkaktuar Kosovës me atë incident. Dhe besoj se kjo do të ndodhë nëse raporti përfundimtar lidhur me këtë incident do të rezultoj ose do të nxjerr fajtor institucionet e Maqedonisë së Veriut. Por mendoj se ajo që është me rëndësi është se vetë deklarata e kryeministrit Mickovski ishte, do të thoja, në drejtim të një kërkimi të faljes, kur tha se është i gatshëm që herën tjetër personalisht ta shoqëroj presidentin Osmani nga kufiri deri në aeroport me qëllim që të evitojnë personat papërgjegjshëm që të shkaktojnë incidente. Pra, është një çështje, do të thoja, që mund të dëmtoj seriozisht raportet midis të dia vendeve nëse ndodh sërish në pamje. Dhe besoj se kjo është marrë parasysh nga të dy kryeministrat e dy vendeve fqinje, dhe me siguri se do të gjejnë ndonjë mënyrë që të parandalojnë ose të evitojnë gjitha këto pengesa që Jam paraqitur edhe të kaluarën, por që kulminuan më dikush me presidentin Osmani në aeroportin e Shkupit.
Incidenti pranë aeroportin e Shkupit ka acaruar postierash edhe më shumë raportet ndërmjet partive politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Vlen. Pse po ndodh kjo?
Shqipni, është nga këtë debat të ashpër që po zhvillohet të që para zgjedhjeve parlamentare të majt, partitë politike shqiptare ka kohë që janë marrëdhënie të armiqësuara ndërmjet tyre dhe përdoret apo keq përdoret çdo rast për të shkëmbyer akuza e kundër akuza. Edhe ky rast pritej që të përdorej nga ana e opozitës shqiptare që të akuzoj pjesëmarrë pjesëtarët në qeverinë, pjesëtarët shqiptarë që bëjnë pjesë në qeverinë e koalicionit të udhëhequr nga VMRO dhe PMN se janë të paaftë që të sigurojnë do të thoja një zbatim të ligjit dhe të normave ndërkombëtare kur bëhet fjalë për pritje apo për cilje të figurave të larta nga shtetet tjera, sidomos nga Kosova si shtet shqiptar. Dhe pikërisht në këtë kontekst edhe u zhvillua i tërë debati. Pra është një debati ashpër, është një luftë ashpër që ndodhë të midis partive politike shqiptare. Është BDI dhe Fronti Evropian si koalicion opozitar që akuzon koalicionin Vlen që është pjesë e qeverisë si një përfaqësues jo legjitim i shqiptarëve për shkak se mori më pak vota në zgjedhjet e fundit parlamentare. Dhe ky debat mbi legitimitetin ka prodhuar krizë të paparë në marrëdhëniet midis partive politike këtu. Ndaj edhe incidenti u përdor apo u keq përdor pikërisht në këtë kontekst të legitimitetit dhe të fuqisë politike që mund të ketë Vleni për të përfaqësuar shqiptarët në qeveri.
Zotin Neziri, të falenderojnë shumë për këtë bisedë. Policia e Kosovës ka konfirmuar sot për Radio Evropa e Lirë se është duke zhvilluar një aksion policor në veri të vendit përkatësisht në objektin e postës së Serbisë. Një punonjës i postës në Zveçani ka thënë Radios Evropa e Lirë se zyrtarët policore e kanë bllokuar hyrjen e objektit dhe ata nuk mund të hyjnë më aty. Sipas tij, gjatë aksionit zyrtarë policor kanë kontrolluar edhe dokumentet. Zëvendësdrejtori i policisë Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka thënë se aksioni ka nisur pas informatës pranuar nga autoriteti regulativi i komunikimeve elektronike dhe postare se në territorin e Kosovës po operojnë operatorë ekonomik pa licencë dhe që nuk janë të regjistruar në Agjencinë për rregullimin e bizneseve në Kosovë. Informata ka rezultuar të jetë saktë, me rast policia ka njoftuar prokurinë e shtetit dhe tutje vazhdojnë sipas autorizimeve të tij, thënë mes tjerash në përgjigje. Autoriteti regulativ i komunikimeve elektronike dhe postare është organ regulator në fushën e komunikimeve elektronike dhe shërbimit postar i cili mbikëqyr kuadrin regulator të përcaktuar nga ligji për komunikimet elektronike, nga ligji për shërbimin postar dhe nga politikat e zhvillimit. Posta e Serbisë në Kosovë kryen pagesat të ndryshme për serbet në Kosovë prej fondeve që ndanë në qeveria serbe për ta përfshirë pagat, shtesat për fëmi dhe pensionet. Gjithashtu përmes postës e Serbisë në Kosovë kryen edhe pagesat të ndryshme për shërbime që marrin shtetarët nga institucionet paralele që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë, për shembull, pagesa për nxjerrjen e dokumenteve serbe, pagesa për provime, dërgesat e parave e të tjera. Përveç komunave në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe, Mitrovica Veriu Zveçan, Leposa Veçë dhe Zupin Potok, posta operon edhe në zonat e banuara me serb në jug të Ibrit. Puna e postës është vështirësuar prej fillimit të këtij viti për shkak të një vendimi të Bankës Qendrore të Kosovës, e cila e ka bërë euron si valutë të vetme për kryerjen e pagesave me para të gatshme. Kështu është ndaluar përdorimi i dinarit serb. Lobistët e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u paguan mbi $270,000, por kontaktuan vetëm 6 figura politike brenda 6 muajve. Përveç kësaj, ata shpenzuan mijëra dollarë shtesë, kryesisht për darka dhe udhëtime në Prishtinë, edhe pse ishin kontraktuar për të ofruar shërbime në SBA. Doruntina Baftiu raporton me hollësi të tjera.
Nga korriku i vitit të kaluar deri në janar të këtij viti, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës i ka paguar dy kompani rreth $277,000 për lobim në SBA. Përveç shumës së paguar sipas marrëveshjes për lobim, kompanitë në pronësi të Afërdit Arakipit dhe Avni Mustafajt kanë deklaruar edhe shpenzime shtesë. Shumica e shpenzimeve të deklaruara në faqen e aktit të regjistrimit të agentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë janë shfrytzuar për ushqime në ato që ata i kanë deklaruar si takime pune dhe udhëtime. Pjesa më e madhe takimeve janë zhvilluar në për restorante të ndryshme në Prishtinë, edhe pse në kontratën e lobimit thuhet se ata do të ofronin këshilla strategjike dhe përfaqësim të MPJD-s brenda Shteteve të Bashkuara. Sipas kontratave një vjeçare të nënshkruara më 26 qershor të vitit të kaluar, Rakipi dhe Mustafaj do të pagueshin nga 147.000 euro për lobim në SBA nga MPJD-ja për avancimin e marrëdhënieve dypalëshe mes SBA-s dhe qeverisë së Kosovës. Pjesën më të madhe të kësaj pagese, ata e këshin pranuar në korrekt dhe dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa pjesën tjetër të pagesës parashihet se e kanë pranuar dikur gjatë këti viti, por të dhënat nuk janë ende publike. Lobuesit në SBA detyrohen të dorëzojnë të dhënat çdo 6 muaj për aktivitetet e tyre sipas aktit të regjistrimit të agentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Për këtë arsye, kompanitë Rakipit dhe Mustafajt, afërdita Rakipi Communications dhe Ambal LLC, i kanë të publikuara të gjitha shpenzimet e tyre nga korriku i vitit të kaluar deri në janar të këtij viti. Kontratat e tyre kanë qenë të vlefshme deri në fund të qershorit të këtij viti. MPJD-ja nuk ka treguar nëse kontrata me këto dy kompani është vazhduar dhe as nuk është përgjigjur në asnjë nga pyetjet e Relit lidhur me këtë temë. Përgjigje nuk kanë dhënë as Mustafaj, Rakipi dhe qeveria e Kosovës. Kompanitë Rakipit dhe Mustafaj nuk kanë pasur asnjëherë kontratë tjetër lobimi të regjistruar në fara. Dokumentet e publikuara në këtë agjenci tregojnë se gjatë periudhës korrik 2023, janar 2024, ata kishin arritur gjithsej 6 kontakte. Rakipi deklaroi 2 kontakte, ndërsa Mustafaj 4. Takimin virtual me ndip sekretarin Amerikan të shtetit, James O'Brien, dhe zëvenc ndip sekretarin e shtetit, Gabriel Escobar, e kanë deklaruar të dy si të mbajtur më 13 tetor. Kosova dhe në të kaluarën ka pasur kontrata lobimi, që nga vitin 1992, parti politike e institucione qeveritare kanë shpenzuar miliona euro për lobim në SBA. Në shumicën e rasteve të kontraktuara për lobim, kanë qenë kompani të njohura amerikane për lobim, si Podesta Group dhe Ballard Partners. Sipas dokumenteve të publikuara në webfaqen e faras, brenda një periudhe 6 mujore, Ballard Partners kishte kontaktuar gjithsej 238 entitete në SBA për lobim, ndërsa Podesta Group 216. Të dhënat e publikuara online tregojnë edhe për shpenzimet shtesë që ata kishin deklaruar. Përderisa shumat për të cilat ishin lidhur kontratat ishin më të mëdha, shpenzimet e deklaruara ishin më të vogla se në rastin e Rakipit dhe Mustafajt. Rakipi, e lindur në Michigan të SBA-s, e kishte njohur ministrin e jashtëm të Kosovës Donika Gërvala edhe para kontraktimit për lobim. 10 vjet më parë, Gërvala e kishte etiketuar atë në një sfidë leximi për mes një postimi në llogarinë e saj në Facebook. Mustafaj, i lindur në New York të SBA-s, është antar i organizatës Germi në Kosovë që merret kryesisht me çështjet e diasporës. Mustafaj ende figuron si antar i bordit në Germin, organizatë ku bashkë themeluese ka qenë Liza Gashi, tani zëvendës ministre e punëve të jashtme dhe diasporës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Mbi 5 milion euro qeveria e Kosovës është dashur të paguaj kredi për modernizimin e sistemit të arsimit parauniversitar. Kjo kredi është marrë nga një bankë austriake në vitin 2014 dhe do përfundonte në fund të vitit 2032. Zyra kombëtare auditimit dhe mashtit thanë se ky projekt ka dështuar pasi nuk është arritur digitalizimi i shkollave, sidomos provimit të maturës. Këtë rast, Ministria e Arsimit e ka adresuar tek Prokuroria Speciale e Kosovës. Për më shumë mollësi dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Për të ligjëruar lëndën e teknologjisë informative dhe komunikimit, në shumicën e rasteve përdorë laptopin e ti personal. Ali Berisha, profesori kësaj lëndë në shkollën filore Andon Zako Qajupi në fshatin Bardhosh, Komuna Prishtines, tha se përballet me mungesë të infrastrukturës dhe pajisjeve informative për të realizuar orën mësimore në mënyrë të duhur. Në këtë shkollë, mësimet i ndjekin 1080 nxënës.
I kemi Pentium 4, disa kompjuter, po... Ata thua se ka ndonë pas jashtë përdorimit, mira e shpëndarit të rritit internetit është në për pjesën e dyshenit, është problem me kabla me këto kështu që e shetë që shumë hajë në të në veç funksionat ata.
për digitalizimin e procesit mësimor, furnizimin e shkollave me pajisje kompjuterike dhe për digitalizim për testim dhe vlerësim të provimit të maturës, para një dekade qeveria Kosovës ka marrë një kredi në mbi 5 milion euro. Kjo kredi është marrë në vitin 2014, kastet e së cilës qeveria është duke paguar dhe do të vazhdoj të paguaj deri në vitin 2032, thuhet në raportin e zyres kombëtare të auditimit të publikuar në muajin prill të këtij viti. Kredia në vlerë prej 5.6 milion eurosh, thuhet se është marrë nga banka austriake, Unicredit Banka Austria dhe qeveria Austrisë si garantuese, e cila është ratifikuar në kuvendin e Kosovës në vitin 2014. Kjo shumë e mjeteve është huazuar për një projekt të quajtur Modernizimi sistemit të edukimit në Kosovë përmes e edukimit të përgatitur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Ministria ka dështuar në këtë projekt, thuhet në raportin e zyres kombëtare të auditimit. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga mashti kontratën apo ndonjë dokument që specifikon çka konkretisht përmban projekti dhe çka është përfunduar deri më tash, por që nuk ka ofruar. Në një deklaratë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ata thanë se mashti nuk posedon dokumentacion të mirëmbajtjes, zhvillimit dhe asqasje në atë platformë. Përveç tjerash, aty thuhet se ky projekt nuk kishte fare menaxher të caktuar në atë periudhë. Edhe në raportin e zyres kombëtare të auditimit, thuhet se projekti në fjalë nuk është funksionalizuar dhe nuk janë arritur qëllimet e këtij projekti. Pas pranimit të këtij raporti, Ministria e Arsimit tha për Radio Evropa Lirë se rasti është adresuar në organet e hetuesisë. Prokuroria Speciale Kosovës nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa Lirë për të treguar se a ka prova për hetime. Lidhur për dështimin e këtij projekti, Radio Evropa Lirë kontaktoi ish-ministrin e Arsimit në atë periudhë, Ram Buja, i cili nuk pranoj të flasë për këtë qështje, pasi ta se ka kaluar kohë gjatë. A i shkurta se shefi i kabinetit në base mund të kujtoj me mirë, sepse ministri ato gjera është vështirë të kujtoj. Shefi i kabinetit e ish ministrit Buja ka qenë Arber Morina. Ky u shpreh se nuk ka qenë kompetent për këtë punë dhe ka kaluar shumë kohë për të kujtuar detajet. Përgjithësia për këtë menaxhim të projektit edhe dështim të digitalizimit të sistemit të arsimit, sidomos testit të maturës, mbetet tek kish zyrtar të Ministrisë së Arsimit, thotë Dugagjin Pupovci nga Qendra për Arsim e Kosovës, njëherësh ish zëvendës ministri i Arsimit. Pupovci shpreh se dështimi këtij projekti nuk duhet të mbetet arsye për mos digitalizim të shkollave.
Po, mungesa e pajisjeve digitale në shkolla vërtet është kufizuese për sa i përket konkretizimit dhe për sa i përket, si them ashtu, gjuhës të cilën rinia e sotme e kupton më së miri, kjo është gjuha e pajisjeve digjitale.
Nxënësit janë shumë të interesuar për përdorimin e teknologjisë informative, thot profesori Ali Berisha, duke shtuar se mungesa e pajisjeve po i dekurajon ata, njëherësh po vështirëson edhe procesin e mësimdhënies. Mashti digitalizimin e shkollave e ka vendosur si objektiv kryesor në strategjinë e arsimit 2022-2026. Për 5 vjetet e ardhshme, për këtë proces, parashihet të shpenzon 52 milion euro. Në sistemin e arsimit para universitare, mësimet i vijojnë mbi 300 mijë nxënës në më shumë se 1000 shkolla. Të dhënat e Ministrisë së Arsimit tregojnë se numri i kompjuterëve në këto shkolla është 9138, apo mesatarisht një kompjuter për 35 nxënës.
Vendet e Ballkanit Perëndimor po synojnë të realizojnë projekte të mëdha të prodhimit të energjisë elektrike nga burimet diellore dhe të erës. Realizimi i këtyre projekteve në Kosovë, Serbi, Maltezi, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinë do të ndikonte të shmangnin mbi 100 milion tonë emitim të dioksidit të karbonit si dhe të ulte nevojën për prodhim të energjisë nga gazi. Doruntina Baliu raporton në vazhdim.
Ndotja e ajrit është një problem i përbashkët i shteteve të Ballkanit Perëndimor. Për të ulur nivelin e ndotjes nga termocentralet Kosova, Serbia, Mali i Zi, Bosnia-Hercegovina, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë planifikuar 10 projekte të energjisë ripërtretshme nga dielli dhe era. Sipas një raporti të publikuar nga BankWatch Network në bashkëpunim me Global Energy Monitor dhe Riskup, Ballkani Perëndimor ka më shumë se 23 gigawatt projekte të propozuara të energjisë diellore dhe të erës. Nëse këto projekte bëhen funksionale para vitit 2030, atëherë ato mund të zëvendësojnë të gjithë kapacitetin aktual dhe atë të planifikuar të energjisë së gazit në rajon. Jetësimi i këtyre projekteve do të ketë ndikim të madh në ambient, pasi mund të shmangëshin mbi 100 milion ton emetim të dioksidit të karbonit. Megjithatë, prodhimi i energjisë elektrike nga burimet diellore dhe të erës është tetë i ulët në të gjithë Ballkanin perëndimor. Aktualisht vetëm 7% e energjisë elektrike në këtë rajon gjenerohet nga burimet e ripërtretshme diellore dhe të erës. Si e prodhojnë energjinë elektrike vendet e Ballkanit perëndimor? Më shumë se 90% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga djegja e çmyrit, rreth 4% nga hidrocentralet dhe pjesa tjetër nga burimet e erës dhe ato diellore. Vënja në funksion e parkut solar në Bajgor të Mitrovicës së Jugut rriti nivelin e prodhimit të energjisë nga burimet e erës. Ndërkohë, shteti i fqinjtë Serbia prodhon gati 70% e energjisë elektrike të vendit nga çmyri dhe gati 27% nga hidrocentralet. Rreth 4% vjen nga prodhuesit privat të energjisë së erës dhe diellit. Prodhimi i energjisë elektrike në Shqipëri mbështetet gati tërësisht në hidrocentrale. Rreth 99% e energjisë elektrike prodhohet nga hidrocentralet dhe vetëm pak më shumë se 1% nga burimet diellore. Më shumë se gjysma e prodhimit të energjisë elektrike të Bosnjë-Hercegovinës prodhohet nga hidrocentralet, ndërsa pjesa tjetër prodhohet nga termocentrale të linitit dhe vetëm 6% nga burimet diellore dhe të erës. Macedonia e Veriut prodhon rreth 40% të energjisë nga termocentralet, rreth 20% nga gazi, rreth 10% nga vajrat, mbi 20% nga hidrocentralet dhe rreth 10% të tjera nga burimet diellore dhe të erës. Shumica e energjisë elektrike në Maltëzi prodhohet nga termocentralet dhe hidrocentralet, vetëm rreth 10% nga burimet e tjera diellore dhe të erës. Pra, derisa shtetet e Ballkanit Perëndimor të finalizojnë projektet e planifikuara të prodhimit të energjisë elektrike nga burimet diellore dhe të erës, rajoni do të mbetet i dominuar nga çmyri, hidrocentralet dhe gazi. Megjithatë, këto vende duhet të ngutën në tranzicionin energjetik për të arritur objektivin kryesor të vendosur nga Bashkimi Evropian: heqjen dorë nga prodhimi i energjisë elektrike nga djegja e çmyrit deri më 2050.
Në vazhdim, bloku i lajmëve.
Shefja e grupit parlamentar televizijës vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, ka thënë se ura e Ibrit duhet të hapet dhe se nuk ka asnjë argument që ajo të vazhdojë të qëndrojë mbyllur. Në asnjë argument nuk mund të gjendet një kauzë e mirëfillt për parandalimin e hapjes së urës. Flasim për lëvizjen e lirë dhe domosdoshmërinë e normalizimit të jetës në atë pjesë të Kosovës. Ura ka mbetur simbol i bllokadës, ka thënë ajo në një konferencë të përbashkët për media me deputetin e pushtetit Adnan Rustemi, ku kanë folur për punën e kuvendit gjatë sesionit pranveror. Sipas saj, të gjitha rreziqet që kanë asociuar në mbylljen e urës tashmë janë eliminuar. Kandidati i Partisë Socialiste Evangel Tavo ka fituar zgjedhjet për kryetar të Himarës. Në zgjedhjet e mbajtura të dielën me 4 gusht, ai fitoi mbi 1400 vota më shumë se kundër kandidati i tij, Petro Gjikuria. Nuk ka fest, por do të vazhdojmë me njëherë punën dhe prioritet kemi turizmin, ka thënë Tavo pas numrimit të votave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se procesi numrimit të votave ishte i qetë dhe rezultati paraprak tregoi se Tavo mori 58% të votave, kurse rivali i tij Gjikuria 41%. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili është edhe kryetari i Partisë Socialiste, euroi Tavon për fitoren dhe tha se Himara do të shndrohet në një prej destinacioneve më të kërkuara të Mesdheut. Gjithashtu ai ftoi shqiptarët që punojnë në industrinë e turizmit në Greqi të kthehen për siç tha, paga më të mira dhe ajrin e pazëvendësueshëm. Më shumë se 50.000 persona janë arrestuar për arsye politike pas protestave masive që shpërthyen pas zgjedhjeve prezidenciale që u mbajtën në Bielorusi në gusht të vitit 2020. Kështu tha Leonid Sudalenko, antar i Qendrës Bieloruse për të drejtat e njerëzit, Vajsna. Sudalenko po ashtu është i burgosur politik. Sipas llogaritjeve të Qendrës Vajsna, të paktën 5472 persona janë dënuar për vepra penale të motivuara politikisht, tha Sudalenko. Protestat u nxitën pas publikimit të rezultatit të zgjedhjeve që i dhanë liderit autoritar Aleksandr Lukashenko edhe një mandat 6-vjeçar, pavarësisht dëshmive të shumta për mashtrim. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe disa shtete të tjera kanë refuzuar ta njohin Lukashenkan si fitues të zgjedhjeve presidenciale. Dham lajmet. Dhe gjuhës të ndëruar kaq për këtë edicion, por për informacionet e tjera ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale. Bashkë miru të gjofshim.